Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði og rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir það.
Varstu óþekkur þú varst lítil?
Ég held, ég hef ekki verið neitt rosalega óþekkur en ég átti til ymsa ógnytti fyrir því störa og komið ljós þegar ég fór að skrifa þessa bók að þá svona rifiðist upp atvik sem að kunna að gefa þetta kynna.
Það er rosalega svona hótt svar, segir ekkert. En hvað, voru þið eitthvað svona, voru það að stela?
Já, það var aldrei hnuplað á búðum, þannig breið aldrei ekki þetta.
Jú.
Og það var nú svona umfangið á þessu, það var nú ekki meir en svo.
Nei, ein freska til eða frá.
Ein freska til eða frá og einhverja karamellur sem að hurfu. Þetta var nú meira svona íþrótt heldur en eitthvað annað, sko. Og já, og sutt var þetta svona eins og kapleikur, sko.
Já, varstu hvað tekinn á beini fyrir þetta?
Já, það gerðist á til.
Já.
Og hérna, svo sem ekki alvarlegt, sko.
Nei, en þú ert hættur þessi dag?
Ég er hættur þessi dag. Já, það er bara að segja að þetta hef ég elst af mér.
Já, mikið er það gott.
Já. En það voru alls konar alvarlegri afbrot þarna í kringum hann, sko. Maður á þessum árum og sumur fóru svona leið ykkur að.
Já, sem voru í kringum þig.
Já,
akkurat.
Já, það var þannig, sko.
Já, þú þurftir að heimsækja ekki lögreglustöðin eitthvað?
Jú, það hérna, þú veit vantilega að vísa til þess að hérna ég var einu sinni tekin sko fyrir að reyna að skipta stólinni á þessum sem ég vissi ekki að hefði verið stólin.
Nei.
En hérna, kunningja mínir hefði beðið mig greiða að leysa út fyrir sér þegar þeir hefði átti einhverjum brösum með það sjálfur.
Já, Eiríkur, en svo, að fara opla,
en ég var svo einfeldnislegur að hérna... Að sjá það ekki þá?
Nei.
Sjá það setna?
Já, það er svona.
En þetta er svona, ég held ég verið, hvað, 14 ára eitthvað þess?
Já. Það var þeim tíma þegar að fólk var að skrifa ávísanir.
Já.
Mamma nú eftir því. En ertu hissa á því, Eiríkur, að þú ert í allt í einu orðin svona persónulegi prófessorinn?
Já, það kemur mér rækilega óvart, sko. Heila að ég opna skjöldu. Ég hef aldrei farið í sko viðtölum sjálfa mig.
Nei.
Og hef geta skilt mér á bakvið mitt fag og þó ég hafi verið einhvers konar talandi höfuð í þessu þjóðfélagi. Já, það er nú orðin 30 ár.
Já, síðan að það var að byrja að kalla þig.
Já.
Kalla þig inn.
Eitthvað svoleiðis. Mm. Og hérna að þá hef ég aldrei talað um sjálfa mig fyrir en að þessi bók... Fyrir ég skrifa þessa bók.
Já, óvæntur ferðafélagi.
Óvæntur ferðafélagi heitir hún, já, og það, og hún er bara persónleg, hún er bara mig.
Já, nákvæmlega. En sko, hitt er náttúrulega miklu svona þægilega reyðingur, að vera bara þú ert prófessorinn og þú bara kemur í viðtöl og tekur og ert að segja okkur svona, hjálpa okkur að skilja heiminn svolítið.
Já.
Og bara svona hvað ákvarðan eru teknar út um allan heim. Mm-hmm. Þá er þetta bara eitthvað svona nýtt og ertu... Veist, ertu fegin að hafa skrifað þetta?
Já, það er góð spurning. Er ég fegin? Ég veit það ekki alveg.
Nei.
Hérna, já, ég skrifaði þess að bara bók af ákveðinni nauðsin, fannst mér sko. Mm. Og fyrir mér var þetta þannig að ég þarf þurfti eiginlega, ég senda hana frá mig til þess að ljúka ákveðinum bara að kafla sem að, hérna, og þannig að Að já, ég fegin því að þessu er lokið, sko.
Já, en þetta er, sko, maður er svolítið, þegar maður flettir bókinni þinni, þá eiginlega, það liggur við að ég svona, ég skammaðist mér smá, því mér fannst ég hafa verið að stela dagbókinni þinni.
Já, einmitt.
Að því þú ert að tala um ástasambönd, þú ert að, þú veist, bara tala um hvernig þið líður og bara alls konar hluti náttúrulega sem þú gengi í gegnum og öll fín ferðalög. En þetta er svolítið svona, fyrst þegar maður, svo hugsa, já, neini, það er búið að gefa nú, þannig ég þarf ekki að hafa samanskipið.
Já, já. Nú held ég, kannski hlustendinu viti ekki alveg nákvæmlega hvað við erum að tala. Sins að fyrir fjórum árum fekk ég kvilla sem heitir tinnitus.
Akkurat.
Og eru svona hljóði höfði, blessanlega náð mér ágætlega gegnum það. En lendi algjöru örvendingum, ég fannst bara lífi mínu eiginlega lokið, þjáningin var svo mikil að ég var ekkit viss sem ég kemist í gegnum þetta. Og þannig ég fór að svona halda dagbók, bara til að halda svona sönsum í gegnum þetta.
Bara að skrifa bara hvernig þið leið.
Já, eða sko, það er svo skrítið sko að hérna lyklaborðið var að eina sem ég hafði einhverja stjórn á.
Já, akkurat.
Og það er bara vegna þess að ég hef í alla ævi setið og skrifað. Það er bara athöfnin sem að ég geri alla daga.
Já.
Og hérna þannig að það var eitthvað neið þar sem að haldreipið var. Það var þar sem að ég sko var bara eitthvað vöðva minni í því sem maður er að gera sko.
Þannig
að
bara einn góða veðudagur í Gurbergmann, þá bara verður allt í einhver hávaði í höfunaður.
Já, ég satt bara heima og var að lesa bók og hérna eins og ég gerir yðla. Og hérna þá bara brest á með bara einhverju borgarastyrildi hausnum á mér sko. Og hérna
og byrju, hvernig hljóð er
það? Sko, málið er, það er alveg fárana erfitt að muna nákvæmlega, út að þetta var svo breytilegt, ég veit alltaf hvernig er núna, það er bara svona smá niður í bakhauði sem er ekkert sko mjög trublandi og svona stundum eins og svona kannski útvarp í kannlega það sem er svona þess að milli stöða sko, eitthvað svona, en ekkert mjög útægilegt en hérna En þarna var þetta miklu meira skerandi svona suð, ég sko í bókinni þá lýsi ég svo sko suð, eins og sótnin var í sko, heimasímanum gamla þetta, stillimyndin í sjónvarpinu og svo voru svona skröningar líka, svo var þetta alltaf aðeins að breytast og einhvern tímann lýsti ég þess að þetta var svona eins og loftvarnaflöta.
Já.
Og já, þetta er
svona hljóð. Já, bara á þessu augnabliki breytist lífið þitt.
Það er bara umturnast á bara einu vettvangi, sko.
En vissirðu hvað var að gerast?
Nei, ekki hugmyndum hvað var að gerast. Það er, og sko, það var margt í mínum viðbröðum sem magnaði upp vandan. Ég hefði geta komist betur gegnum þetta ef ég hefði bröðist öðru við sjálfur.
En svo hvernig?
Ég varð svo hrættur. Og örvandingin var svo mikil og ég var svo ákafur í að leita einhverju lækningu, ég ætlaði bara að lækna þetta strax og þannig að ég hljópa á milli lækna og alls konar eitthvað og var alltaf að reyna lækna þetta, svo þegar ég ljós koma, lækningin fels bara í sátt sko við ástandi og þá svona dregur öllu þetta dvínur, þetta verður allt í lagi.
Nei, þú sagði sól og sangría?
Sól og sangría, já.
Læknisvottur er þitt.
Já, ég er með læknisvottur upp á sól og sangría.
Og hvað þú ert heppin. En þetta er náttúrulega, þú veist.
Allir ættu að hafa svo liðið, sko.
Ég veit að. En þó þú talur þetta, svona, þú veist, þannig létt að þú ert að segja okkur þetta, þá er þetta, þú veist, þetta var bara helvít á jörð.
Já, það var það. Já, ég get alveg.
Varstu þunglindur?
Já, aðlega kvíðin.
Já, kvíðin bara tók yfir.
Já, og sem að var með mjög framandi tilfinning, sko. Ég hef alltaf, þú veist, setni tíð verið bara mjög liðvel og verið svona örugur í einn skinni og í einn lífi.
Já.
Og hérna, og þannig að kvíði var mér svona, framandi tilfinning, sko, og óöryggið sem að þessu fylgdi, sko. Það var mér líka mjög framandi, sko.
Dróstu þið eitthvað í hlýja?
Já, ég dró mig alveg í hlýja. Og það er það sem gerist eða þetta gerist með svona ákvöfum hætt eins og hjá mér, sko, að fólk lokast af, sko.
Já.
En það var nú blessunlega ekkert mér langu tími sem að ég var þannig.
Það eru þessi, sko, þessi mannlegu samskipti þegar þetta er bara í höfðunáður, þessi háaði, það er eiginlega valla, það er bara valla hægt.
Já, þú eiginlega bara lokast inni, sko, þú veist, þú, hérna, við situm mér erum að tala saman og ég er ekki að ná, sko, þau samskiptunum, út af því að það er bara annað í gangi í höfðinu, sko.
sko, hvernig, hvað saði fólkið þitt, Eiríkur?
Sko, fólk sá þetta ekki dámanni. Það fann bara mér leið illa og vissi ekki almennilega hvað það var og þó ég var eitthvað einn að segja þá gati ég ekki líst þessu fyrir en setna almennilega hvað ég var að gangi í gegnum. Þannig að hérna, þú veist, fann fyrir bara mjög mikill umhyggju og samúð og allt það en það gati enginn skilið þetta almennilega.
Nei.
Og hérna ekki fyrir en setna, sko.
En er
það er líka það sem ég skrifaði þessa bók. Það var líka bara fyrir þau til þess að þau gætu, já, skilið þetta eins betur, sko.
Já, vita bara hvernig þið leið.
Já.
Þú skiptir einmitt bókinu þannig að það er, sko, þú ert að segja okkur alls konar, þú ert að rifja upp alls konar hluti.
Já.
En svo kemur alltaf eiginlega, já, næstu á hverju mennist að blaðsýðu, þá kemur, þú ert að segja dagana, þú ert að telur dagana þar sem þú ert að segja okkur hvernig þið líður að þessu.
Já, formið á bókinni er eiginlega, sko, núna tveim plönum, evra planið er þá nútíminn með fyrir 4 árum.
Akkurat.
Og næri við hálft ár og það er dagbókin sem er evra planinu og neðra planið eru þá bara svona æviferðin, æviminningar frá bara barnæsku til, og svo kemur þetta allt saman í lokin, sko.
Já, akkurat.
Þá fléttast þessi tvö söguplön saman. Nú, neðra söguplanið er nú fyrirferða meira og stærra, sko, dagbókin, en dagbókin bindur þetta saman.
Já, er það þannig að maður getur læknast af tindus?
Já, nú er það einmitt orðfærið í þessu, sko, mín tilvikið þá, ég læknast ekki af þessu.
Nei.
En ég get komist, en þetta hættir að trufla mig.
Ertu, finnur eitthvað núna til dæmis?
Ég bara við leiði hugann að því, sko.
Já.
Ég meina það er alveg stundir það sem þetta er vont, ennþá.
Mm.
En það er bara allt í lagi.
Sálfræðingurinn sagði þetta verið langvarandi dulið álag.
Já, já.
Ertu sammálunum í því?
Ég sko, ég skil það alveg vitsmunalega.
Já.
En ég náði ekki alveg að tengja við það. Allavega ekki strax, sko, hefur tekið mér smá tíma að tengja við það.
Já.
Og það er alveg rétt, ég hef bara verið á, veist, hérna, 1000 kilómetra hraða, skilurðu, hérna, í 30-40 ár.
Já, já.
Og hérna, en það er bara vegna þess að mér er bara alltaf þótt gaman.
Já, já. Og einhvern veginn heimurinn opnaðist fyrir þér og þú
heimurinn
bara...
Heimurinn opnaðist og ég bara...
Og þú stoppaðir ekki?
Já, ég bara sorgraði þetta allt í mig og alltaf næst og næst. Og þú veist, ég allar þessar bækur sem maður hefur skrifað allt þetta og það hefur alltaf eitt tekið við að öðru. Það hefur aldrei verið einhvern veginn, hefur aldrei haft einhvern veginn svona... Já, það getur verið mikið andrum og milli, verkefna og svona.
Já.
Við verið svona daldið til í þetta allt, einhvern veginn.
En það er sko, þegar maður flettir í gegnum hana, þú veist, það er sásöki.
Já.
Og þegar þú ert að segja frá eineltinu.
Já.
Að það var svolítið erfitt að, það er erfitt að lesa það.
Já, það var erfitt að fara í gegnum það.
Já, lókulega.
Hérna, það gerist á unglingsárum.
Já.
Upp í Breiðholti að hérna, ég einhvern veginn lendi utan gáttar félagslega. Sko, mjög margt og flest, ég átti alltaf alveg góða vini líka, en svona almennt var ég sem sagt lagður í sæsið einelti í nokkur ár.
Já.
Þar til að ég losaði mig bara úr því, með því að ég vil gefa hópinn einhvern veginn, en ég átti alveg fína vini líka. Mm. Og ég held ég hafi ekki gert mér heldur grein fyrir því fyrir en löngu setna hvað áhrif þetta hefur haft á mann og svona.
Já.
Það brautu þetta niður sko sjálfsmynd og sjálfsöryggi og tíma.
Já.
Og þú tók veist, mér tíma að finna út því.
Já, að því bara maður er, hefur hort á því einmitt í sjónvarpi, öryggið uppmálað og bara, þú veist, og þannig að maður... Manni dettur náttúrulega ekki þetta í hug, en þeir eru að lýsa því kannski sem að segja manni hvað það er mikið ógeð að lenda í einelti, að þú áttur erfitt með að yfirgefa þinn hóp og þú lýsir svolítið fallega hvernig þú svona hægt og rólega ferð frá þessu borði og sérði eitthvað svona listaspýrur á listaborðinu.
Já.
þetta er svolítið eins og MH, þú veist, maður bara settist ekkert á alltaf meira borðið, skilir þau. Og hvernig þú ferð og þér er tekið fagnandi.
Já, það er alveg satt, sko. Þetta var hérna í fjölbjörnsskólum í Breiðholti og hérna og setið þarna inn í reikherbygginu þetta er svo annar í öld sko.
Ó, svo góð lykt það æðisleg
og hérna fólkið sem kom með mér úr skóla var þarna á einhverju borði og enn út í hotni hliðin á var sem sagt fólkið á listabrautinni og var miklu sérna frjóra og skemmtilegra fólk og þau voru áliti miklu svona vafasamari sko.
Stórhættulegt fólk
já, en mér fannst þetta þau miklu skemmtilegri og staðin fyrir að bara taka stóli minn og fara yfir þá svona flutti ég með svona hænuskrif
já, alveg bara smá einhverja mánuði
já, bara yfir eitthvað betur þarna og þar til að ég var búin að snúa stólinum alveg við
já.
Og hérna tilherði þaðan í frá listagenginu í hotninu sko.
Akkurat
og þau voru ekkert með neinar athugasemdir.
Nei, akkurat.
Við mig.
En Eiríkur 55 ára hefði ekki gert þetta, hann
hefði
bara staðið beint upp.
Hann hefði bara farið beint.
Já,
lókvæl. Jafnvel með vel völdum borðum.
Kanski, þess vegna. En þetta, það voru líka að tala um, þú veist, þú voru að rifja upp bæði sko hrunið, en náttúrulega það er svo skrítið hvað mann finnst gaman þegar verið að rifja sem er smá skrítið en það er eitthvað við það.
Þetta voru bara svo dramatískir atbyrðu.
Þetta var svo dramatískt, allt sem mann út að segja aðeins frá því þetta og líka það bara þegar Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði er að rifja þessa hluti það er náttúrulega mjög gott. En sko Kanarí og COVID
já.
Það er svolítið skemmtilegur hérna, svolítið skemmtilegur tími.
Já. Þetta er þannig í miðri örvandingunni, sko, hjá mér.
Þetta er sérst, þegar að COVID er að byrja, þá veikistu það? Aðeins fyrir?
Þetta er hann að síðsumars, eða snemmhaust 2020 og COVID er þá búið að vera í einhvern smá tíma.
Akkurat.
Og það er bara allt lokað allstaðar. Og ég sko var nýbúin að gefa út bók sem heitir Nýja Nationalism og það var nú að rísa fyrirlestratúr um allan heim fyrirhugaður og það við þetta fór allt hérna út um gluggan sko eins og allt annað. Þannig að maður var aldrei svona lokaður heima og en ég vissi að sko ég var búin að komast að því að mér leið betur úti við. Ég var múin að komast að því hérna í þessu tinnitust ástandi sko.
Já.
Að hérna, mér leið ágætlega, ég drekk kaffi á skólaur stíga mótnana, mér leið vel þegar ég var þar úti og mér leið ágætlega á göngutúrum, mér leið semil í sundinu, vel í sundinu og þetta var allt svona úti.
Já.
Og hérna, en svo var bara alltaf lokast að það búið að loka sundlöganum og bara búið að loka öllu.
Strákarnir hittist ekki lengur á skólaugur stígnum.
Já, og allt einhvern veginn svona, en ég vissi að Kanaríeyjar voru opnar. Já. Bara séð fréttir af því og hérna, það verður úr að ég og önnu dóttir mín förum þangað, flýjum bara land, bókstaflega eins og það heitir bara með seinustu vél úr landi, sko
og bara, og pakkaður miklu eða?
Nei, það var þetta var ákveðið svona mist gömum fyrirvara og við fórum bara út með einhverja nokkra stuttbuxur og hérna einan ferða törsku á bókum.
Já, auðvitað.
Já, og hérna og þannig fórum við, sko.
Já, og þið komust alltaf leið.
Já, við þurftum að sko millilenda í London sem var nú bara eins og eftir kjarnorku styrjöld skilur þetta var bara svona, Palli var einn í heiminu dæmi og komið síðan til Kanaríeyja hérna og þar bara, þú veist, fannst manni sem hann hefði heimin höndum tekið sko. Það var bara, hérna, mikið líf allstar og allir veitingastæði kjaftfullir og sólin og þú veist, sjórin og sandurinn og sangría.
Sól og sangría. Hérna. Og var það bara þannig að því það var nú frekar sko strangt á Spáni? Minna,
já, var mjög strangt á Spáni en
svo varst komin þú á þess að eigu?
Þeir voru daldið sniður að ráðstafanir þær gildu engum innan dyra.
Já.
En á Kanaríeyjum er lífið utan dyra. Það var grímuskylda mikið og var all, en þetta var þetta henguði svo skartgripur utan á fólki eitthvað neins sko.
Hangandaður eiginu.
Já, þetta var náttúrulega mikið þannig.
Já.
Þannig þetta var og en sko svo var það líka þannig í borgunum á Kanaríum var strangar aðgerðir en í minni bæ og líka á túristasvæðanum en í svona þessu minni spænsku bæjum þar var lífið nokkuð neginn eins og það hafði verið.
Þannig að þið völduð bara einhverja, einhvern lítið stað?
Já, lítið spænsku bæjar.
Og fór þér Eiríkur að líða betur?
Mér fór smám saman að líða betur. Ég allavega en að sko, mér fann fyrir létti að hérna, já, ég fann fyrir miklu létti. Svo var bara svona ýmislegt, sko, ég var svo er þetta líka tíminn í kvillanum, það er líka það, ég var innstiltur orðin á batan, ég var búin að vita hvernig hann gæti orðið, ég var búin að ná utanum, að það, ég var búin að sjá að ég, þetta gæti orðið betra.
Já.
Þannig að það er
og
líka
bara þegar það kemur, þá já, breytist.
Það kemist. Breytist mér, ég gekk til sálfræðing sem talaði um þetta dulda.
Langvarandi duðluð álag.
Já, og hann útskýrði fyrir mér sko. Svona mekanismanum aðeins í svona, sko, að hérna, að það væri bati ef maður leiði honum að koma, ef maður dveldi ekki í þessu, margir festast.
Já.
Og hérna, og það er alls svona grúpur á Facebook, skilur þú veist, sem eru svona, og ég var búin að lesa það allt í drep og margir, sko, tók eftir að margir voru bara fastir, sko. Í þjáningunni.
Já.
Og en þarna var ég búinn að skilja að maður gæti losnað undan henni.
Mm.
Og þaðan í frá hafði ég sjálfur sér, þá óttaðist í það ekki, sko. Að það myndi koma henda mig. Ég var alveg búinn að sjá leiðina. En ég var allir bara í skralli eftir þetta ástandið.
Já.
Þegar ég kom hann út. Og svo kynnist ég þarna jókakennara. Undi víta og hérna sem er algjörlega dásaleg manneski, hún er bara reynt náttúrafl, sko og hérna, ég held hún hafi gerst jókakennari til þess að hemja, sko hérna, orkuna innan inn í sér, sko, ég held að það og ég kunni vel við það hún er ekki svona þessi klassísk, sko og það varð úr að hún sótti mig á mótnana út af því að æfingarnar voru í öðrum bæ og hún sótti með mótnarna og skutlaði mig tilbaka og þannig var, þannig að við kynntust mjög vel, sko, og notaði hana líka svona sem svona therapista.
Já. Og stundar í jóka í dag?
Bara heima sjálfur á mótnarna, já. Já, svo til er ég enn þessum jókahópi þarna úti og fer stundum.
Já, er það ekki?
Jú, þá er að víta kallar og segir að að nú sé komið tími.
Og það er ykkur að koma að fara í slökun.
Þá hlýði ég því, sko.
Já, en hvenær gastu, sko, hvenær fórstu að hafa, að snálda að segja, húmor fyrir þínu veikindum, en ég meina þú kallar hann kvenmannsnafni.
Já, Tína.
Ferðafélagin Tína.
Já.
Hvenær fórstu að gera það?
Sko, það gerist nú bara þannig að sonur minn sem að, var þá í sálfræðinámi, Einar, að var eitthvað tíman við morgun verða borðið að þá fór hann, og við vorum að tala bara þetta ástand á mér, og þá fór hann að segja að það væri vel þekkt aðferð í svona, fyrir fólk sem væri með eitthvað svona kvilla, að svona kallan einhverju nafni til þess að svona aftengjan sjálfum sér.
Já, já, já.
Er ekki hluti, þetta er ekki bara þú, heldur þetta eitthvað annað, skilurðu, og hérna, og þetta svona verður ákveðin aftenging, já, þetta er bara hérna.
Já.
Og mér dætti huga hann ætti þá að heita Tinni.
Já.
En það er mjög aðstur svo allt og líkt Tinni tús, þetta væri bara sama orðið.
Akkurat.
Og þá var það Rafnhildur dóttir minn sem kom upp með Tínunafnið.
Já, Tína?
Já, Tína.
Og þú hefði mikla ágjörði því að hérna, já, ég er að að það verði einhver svona aðtöfasemdir að hverju eitthvað er þetta kvenmannsnafni.
Já, ég er sökk upp í það einu nóttina.
Já, svo
ég væri hérna, það væri kallbúna kvenkera kvillansinn. Það já, væri eitthvað, mætti kannski ekki, en ég breyti samt ekki nafninu. Það var orðið ómögulegt.
Já, já.
Nú var það er bara eins og manneskja sem hefur hlotið nafna, það er erfitt að breyta því.
Breyta því, já, já, já.
Það en það hjálpaði að kvillin minn heiti Tína og hún er svona ferðafélagi
já.
Og hún er hinn óvænti ferðafélagi
já,
og
já.
Hérna með titill bókarinnar.
Og ekkit endilega velkomin alltaf?
Ekkit alltaf velkomin en núna, hún má alveg vera hérna núna sko, já. Mér er alveg sama.
En þegar maður er búin að upplifa svona mikinn sásauka og ótta,
já.
Ertu... Ég ætla ekki að segja þakkláttur því, sko, en bara að fara í gegnum svona reynslu, hefur þetta eitthvað breytt þér sem manneski?
Já, þetta hefur það snar breytt manni, já, þú veist, það er svona hálf hátilegt að segja það, sko, en já, maður er aðeins, hagastir öðruvísi, er öðruvísi, kann að meta aðeins aðra hluti.
Já.
Ég hefði alveg gert að vilja vera án þessar reynslu, sko.
Jú, auðvitað.
Og hérna hefði kosið það, hefði skipt því út hérna, þú veist, bara svona, sko.
Já, já, já.
En, já, þetta er náttúrulega bara þetta klassíska sem allir segja, sko, maður lendi ykkur, sko. Það er bara lífið, það er bara, þú veist, hér og nú og það er til dæmis bara samtali sem við eigum í núna, vera í bara í því,
já,
ekki einhverstar annar star.
Akkurat.
Og hérna, fólki manns. Fjölskyldan.
Já.
Þú veist, ég á 4 börn og 3 barnabörn, þetta er hérna, þetta er svona það sem skiptir máli. En á sama tíma, sko, ég hef verið mjög sólginn í ferðalög og hérna, sama tíma held ég, þú veist, það er bara þessar ástríður, það er bara daldið magnast, sko, þú veist, að einhverju leiti, það er ekki þannig að maður skipti þá alveg búst, já, nú er ég hættur þessu að fara að gera, þetta er ekki þannig.
Nei.
Heldur meira svona bara lifa til fulls, einhvern veginn, sko.
Já, en ég meina, bara hefði maður skoðar, þú veist, þessi ferðalög þín, út um allan heim, þetta er náttúrulega bara, þú veist, við hinn fyrir bara, já, fyrir bara hérna til Parísar og svo kannski tenni.
Já.
En ég meina, þú lætur, hefur í gegnum tíðina bara aldrei látið neitt stoppa þig. Sérstaklega þín ferðalög, þú bara farið út um allt.
Ég sko, það gerist... Þegar ég bara liðlega tvítur, þá fer ég í félagskap hérna ungs Evrópu fólks sem hafði áhuga fyrir federalisma og hérna fer í stjórn þeirra samtaka og við fórum út um allt og sérstaklega Austur-Evrópu eftir Austur-Evrópu áfnaðist eftir fall Berlínamúsins þá vorum við mikið að vinna í Litáen og ég hef sendu til Hvítarússlands til þess að koma á lýðræðisskipulagi gekk ekki vel og hérna
það ég er að pakka nýr törsku, ég er að fara heiminum
og það var ýmislegt svona og ég hugsa að maður hefur kannski komist svolítið á bragðið sko, að hérna og síðan í mínu störfum að þá hefur mér oft verið bóðið hingað og þangað sko, og svona eitt leiðir af öðru. En meira er þetta bara svona að taka tilboðanum, sko, sem að maður fær, þá opnast margt, sko. Eins og ég var tíma þarna í ráðgjafa hlutverki, bara mjög litlu ráðgjafa hlutverki á brasilísku ríkistjórninni í svona þáttöku lýræðismálum. Og þá, þau veist, við það, þá einhvern veginn, ef maður er til í þetta, þá lendir maður bara á alls konar stöðum.
Mm.
Og fór mig að víða í Brasilíu og hérna, og Rómersku Ameríku, þú veistu, svo er einhverjir sem eru með eitthvað og vilja fá mann eitthvað. Og en maður er bara til í þetta, þá gerist alls konar.
Já, 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 já.
Og hérna...
En hvernig fannst þér, já, en þú skrifar aðeins um ástina, Eiríkur.
Já.
Fannst þér það eitthvað svona...
Já.
Erfitt eða hvað?
Jú, það er náttúrulega fáránlega erfitt að, já, sko, það er ekki erfitt að skrifa það, það er erfitt að senda frá sér, sko. Það er ekki erfitt að skrifa það, sko, og hérna, ég er, hérna, hamingjusamlega giftur maður og hérna, en líka fráskilinn og svo er einhver ástarævintýri þar á milli, sko,
já.
Sem að, hérna, sem er hluti af manni, sko.
Já, já, nokkvælega.
Og hérna, og gerir mann að því sem maður er, sko.
Já.
Og allt eru þetta bara einhverja tengingar.
Já.
Ég á stóran vinahóp, sko, víða í Evrópu og það er eitthvað af því romantist.
Og ég segi ekki meir.
Já, þú veist, hérna var þá sem tíma náttúrulega ekki lengur ekki miskina mig.
Nei, nákvæmlega, heldum því til haga.
Já.
Já. Hvað er framöndan hjá þér, Eiríkur? Hvað verður svona nýja ári? Hvað ætlar að gera?
Veit það ekki. Sko, nú þarf ég að læra af hérna, sálfræðinum.
Jú.
Og hérna...
Ekki gleyma því langvarandi dur í álag.
Þannig að ég er nú Freyja, kona mín, ætlum að fara til miða til Puerto Rico, núna byrjun árs.
Já.
Og ætlum að fara eitthvað hérna Mið-Ameríku.
Já.
Og já, við förum til Dóminikanska lífvildisins og El Salvador, held ég, að hafi verið á dagskránni. Við erum ekki alveg búin að tekna það upp. Þannig að það verður svona frí, svona byrjun árs og svo er maður náttúrulega að kenna og svo eru endalösa rannsóknir framöndar í mörgum alþjóðlegum rannsóknahópum og það er mikið af verið að sko rannsaka samsæriskenningar þetta farið.
Já.
Og hérna og svona...
Er það ekki svona skemmtilegt?
Og svakalega skemmtilegt.
Já.
Og hérna... Þannig að það er margt sem tengist í. Svo
já.
Byrja rástefnir rúndurinn svona... mars, apríl, gosulegis þá fyrir við af stað með það
Svo líka bara áðunni sendi út í daginn það eitt líka sem ég fannst svo fallegt þegar pínlíti lýsing á þínu svona lífi þegar þú ert niður á Kanarí það er þegar þú uppgötar matarlistina og lífsþorstan sem hafði auðvitað bara horfið segðu okkur aðeins frá því
Já, sko, ég mjög lífsglaður maður og hérna einhverjir myndu kalla manna mínu gerð lífsnautna mann, sko.
Já.
Og hérna ég bara nýt listisemda tilverunar alveg í botn en þarna í þessu ástandi að þá er ég bara orðin algjöru dauðibli.
Já.
Og ég er alveg bara, er í einhverju örvæntingu og svoleiðis og bara hefur kóðanað alveg niður. Svo eru komin hérna út og sólin skín og þau veist allt þetta fólk og glaðværðin og svo erum við sest á beitingastað sem við urðum svona heimakomin á og hérna vertin þar var góðu vinur minn húsi og hann fer að bera í okkur sko hvítlauksrækjur og smá paprikur og rauðvín og ég bara, ó já, alveg rétt, svona getur lífið verið og hérna
Þetta er bragði
Já, ég tárast eða lifi minningunni sko, bara hvað hérna Já, lífsnautin þeir það er líka lærdómurinn maður á að njóta þeirra sko. Það er þetta anskotast hamstursjól sem að er alltaf lifandi að drepa sko.
Ég held að niðurstaðan að þessu það bara matalistin og lífsþorstin og bara njóta
já.
Og svo læknisvottur því
sól og sangri
Ég baði að velja lag
Já
Þú varst nú ekki lengi að ákveða David Bowie,
Nei, af hverju? Nei, sko í þessari bók og vantum ferða félagi er eitt lag sem gengur daldið gegnum það og það er Starman með David Bowie
Akkurat
Og það er af mjög ákveðinni ástæðu sem við kannski bara endum og segja það bara
Er það ekki?
Jó
Einar Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði og rithöfundur, takk fyrir að koma
Takk fyrir að bjóða mér Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solo set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time.
Blow it.